Hyvää iltaa ja tervetuloa Raamatun selitykseen ja ehtoolliselle. Mutta aloitetaan perinteiseen tapaan rukouksella rauhan isänmaan ja kotiseudun puolesta. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Rakas Jumala, taivaallinen isämme, rukoilemme sinulta rauhaa tähän maailmaan. Siunaa erityisesti Ukrainan maata ja kansaa. Suo, että siellä riehuva sota ei laajenisi. Anna sinne pian tulla rauha, oikeudenmukainen rauha. Rukoilemme myöskin Israelin ja Palestiinan puolesta ja koko Lähi-idän. Suo, että siellä oleva sota ei leviäisi, vaan sinnekin saataisiin rauha ja päästäisiin tekemään jälleenrakennusta. Rukoilemme isänmaamme Suomen puolesta. Varille meitä sodalta ja kulkutaudeilta ja luonnonkatastrofeilta. Siunaa maatamme, että eripura ja riitely vähenisi. Auta meitä selviämään veloistamme. Rukoilemme kotiseutumme puolesta. Anna tänne työtä ja taloudellista toimeliaisuutta. Vähennä syrjäytymistä ja köyhyyttä. Siunaa meidän seurakuntaamme, että se voisi olla sinun valtakuntasi airut tällä seudulla. Herra, pyydämme siunausta tälle illallemme. Aamen. Sitten laulu 14.
Kerron valosi valloittaa.
Olemme selittämässä Markuksen evankeliumia sen toisesta luvusta ja jakeesta 13 eteenpäin. Olemme kuulleet, kuinka Jeesus palasi ensimmäisen Galilean saarnakiertuensa jälkeen takaisin lähtöpaikkansa eli Kapernaumiin. Siellä alkoi uusi vaihe hänen elämässään, niin sanotut Kapernaumin väittelyt, joita kuvataan luvussa 2 ja 3. Tällä jaksolla Markus tahtoo kertoa meille, että Jeesuksen julkinen toiminta aiheutti heti alusta alkaen valtavan innostuksen ja kannatuksen, mutta sen lisäksi myöskin ankaraa vastustusta ja vastaanväittämistä. Juuri edellä on väitelty siitä, että Jeesus väittää, että hän voi antaa syntejä anteeksi, vaikka se on yksi Jumalalle kuuluva oikeus. Jeesus kuitenkin näytti, että hänellä on se valta ja oikeus. Hän sanoi halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja niin tapahtui, ja se osoitti, että hänen aiemmatkin sanansa, jotka koskivat syntien anteeksi antamusta tuolle miehelle, olivat totta. Se tapahtui Kapernaumissa, mutta tälläkään kertaa Jeesus ei jäänyt tuohon kaupunkiin olelemaan. Väen tungoksen takia hän ei enää viihtynyt siellä. Ja lisäksi hänellä oli kiire päästä tekemään sitä, mitä aiemminkin, eli opettamaan, saarnaamaan kansalle. Ja kestä 13. Ja taas hän lähti pois ja kulki järven rantaa. Ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa ja hän opetti heitä. Eli Jeesus arvosti Jumalan sanan opettamista hyvin korkealle. Minne hän menikin? Siellä hän puhui ja opetti. Ja hän opetti niin innostavasti, että kaikki kansa tungeksi kuuntelemaan häntä. Meidän pitäisi rukoilla, että Jeesus opettaisi meitäkin pitämään raamattutunteja tällä samalla tavalla häneltä saadulla kiinnostavuusasteella. Ainakin sikäli tämä olisi nykyisinkin mahdollista, että kansa on jälleen henkisessä mielessä yhtä alamaissa, laiminlyöntyjä hajallaan kuin tuolloin. Jeesus sanoi, että he ovat kuin lampaat vailla paimenta. Meidän pitää rukoilla häntä, että hän lähettäisi osaavia saarnaajia lohduttamaan ja auttamaan tätäkin kansaa. Ja ohi kulkiessaan hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle, seuraa minua. Tämä nousi ja seurasi häntä. Leevi, Alfeuksen poika, oli publikaani. Nämä publikaanit olivat verojen kerääjiä ja tullimiehiä. He olivat saaneet oikeuden hoitaa alueensa tullien ja verojen kantoa maksamalla jonkin määrätyn summan jollekin hallitsijalle, jolla oli veronkanto-oikeus. He kiskoivat kuitenkin maksuja enemmän kuin mitä vero-oikeuden oikea omistaja sai ja laittoivat sitten ylimääräiset rahat omaan taskuunsa. Tai sitten he olivat vuokranneet käytännön tullien ja verojen kiskomiseen tulliasemilla toimiville alivuokraajille, jotka tekivät likaisen työn ja kiskoivat kansalta maksut korkoineen. Sellaisen likaisen, mutta kannattavan työn tekijä oli Leevi, Alfeuksen poika. Ehkä Leevin tulliasema oli Genessaretin järven pohjoispuolella olevan Kapernaumista länteen kulkevan rantatien varressa, Jordanjoen kohdalla. Siinä näet sijaitsi hallitsija Herodes Antipaksen alueen raja, ja sen takia siinä kohdalla oli tulli. Ja siinä Leevi istui rikkaana, mutta hyvin halveksittuna. Hän oli yhtä arvostettu kuin joku nykyinen tunnettu talousrikollinen, pörssikeinittelijä, jota ei voi panna oikeuteen, mutta josta jokainen tiesi, että hän on läpeensä ahne, kiero, moraaliton ja täysin tunteeton. Sellainen ihminen, jolle pelkästään rahaa merkitsee jotain, joka ei ajatellut mitään syvällisempää, joka seurusteli pakanoiden kanssa, ja joka kaiken lisäksi oli maanpetturi, koska hän ansaitsi omaisuutensa palvelemalla miehitysvaltaa, roomalaisia. Roomalaiset eivät olleet mitään pyhäkoulupoikia, vaan äärimmäisen julman sortovallan osasia. Luulen, että meillä Raamatun lukijoilla on publikaaneista jotenkin aivan liian kiltti kuva, että he olivat pohjimmiltaan lutuisia miehiä, joita tiukkapipoiset uskovaiset eli fariseukset syyttä halveksivat, mutta joita Jeesus osasi arvostaa. Mutta publikaanit eivät tosiaankaan olleet lutuisia miehiä, eivätkä vain tiukkapipoiset uskovaiset halveksineet heitä, vaan kaikki muutkin, ja ihan syystä. He olivat sellaisia kuin pahin nykyisen rahoitusyhtiön johtaja, joka lopettaa tehtaita huvikseen ja ajaa omia kansalaisiaan työttömyyteen saadakseen Caymansaarilla asuville osakkeenomistajille enemmän rahaa ja samalla itselleen pari miljoonaa entisten lisäksi. Myöhempien rappien kirjallisuudessa publikaanit rinnastettiin murhamiehiin ja rosvoihin. Ja tällaisen miehen Jeesus kutsui opetuslapsekseen. Hänen kutsunsa oli vastustamaton, aivan kuin alemmankin luokan köyhien kalastajien kohdalla, jotka jättivät verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ja vastaavalla tavalla Leevi jätti tullipöytänsä, rahansa, tavaransa ja tulliluettelonsa ja lähti siltä istumalta Jeesuksen jäljessä kulkemaan. Varmaankin hän oli itsekin hämmästynyt. Mutta hänellä oli luulakseni sellainen sydämen keveys, ja sieltä pulppuili elävä vesi, sellaista, mitä hän ei koskaan ollut ennen kokenut. Se teki mahdolliseksi, jopa maailman luontevimmaksi asiaksi, hänen lähtönsä. Toisaalta hän varmaan itsekin ihmetteli, että miksi ne sinne pöydälle jääneet rahat ja tulliluettelot eivät huolettaneet häntä yhtään. Hän oli polttanut sillat takanaan. Tullimieheksi ei enää olisi palaamista, mutta sekään ei haitannut. Hän oli vapaa. Hän oli Jumalan lapsi, jolla oli elämän merkitys. Mutta Jeesukselle ei riittänyt pelkkä yhden publikaanin johdattaminen mielenmuutokseen. Hän aloitti kokonaisen publikaanilähetyksen, kuten seuraavasta käy ilmi. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, aterioi myös monta publikaania ja syntistä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon häntä seuraamassa. Leevi siis kutsui Jeesuksen opetuslapsineen pitoihin kotiinsa, mutta sinne tuli paljon muitakin, jotka seurasivat häntä, joukossa monta muuta publikaania ja syntistä. Selvästikin oli käynyt niin, että Jeesuksen ystävällisyys kaikkien muiden halveksimaa Leeviä kohtaan oli tehnyt valtavan vaikutuksen muihin saman ammatin harjoittajiin. Olisiko minullakin mahdollisuus tämän miehen avulla päästä pois mammonan orjuudesta, päästä Jumalan rakkauden ja anteeksiannon piiriin, he tuntuivat ajattelevan. Markuksen mainitsevat muut syntiset olivat tavallista köyhää kansaa, jotka eivät kyenneet pitämään Mooseksen lakia joko köyhyyden, tietämättömyyden tai välinpitämättömyyden vuoksi, tai siksi, että he eivät olleet syntyperäisiä juutalaisia. Hekin olivat hyvin vaikuttuneita Jeesuksesta, joka toi Jumalan ja hänen rakkautensa heidän tasolleen, heidän elämäänsä. Mutta oli Jeesusta seuraamassa myös oppineita ja hurskaita ihmisiä. Eräs tällainen ryhmä olivat fariseukset. Fariseukset, eli kirjaimellisesti eristäytyjät, olivat parisataa vuotta aiemmin juutalaisten itsenäisyystaistelujen, eli niin sanottujen makkabealaissotien aikana, syntynyt herätysliike. He olivat Jeesuksen ajan juutalaisuuden tärkein henkistä elämää muovaava liike. Liikkeen tarkoituksena oli vastustaa hellenistisen kulttuurin mukanaan tuomaa maallistumista. Jos meillä on publikaaneista aivan liian positiivinen kuva, niin luultavasti fariseuksista meillä on aivan liian negatiivinen kuva. He olivat kansan parissa toimiva liike, isänmaallisuskonnollinen kansanliike, joka pyrki kansan moraalisen tason parantamiseen. Jeesus ei ehkä ollut ainakaan ulkonaisesti hirmuisen kaukana fariseuksista. Ehkäpä juuri siksi heitä oli paljon Jeesusta seuraamassa, tai ainakin katsastamassa, että kuka ja millainen tämä uusi opettaja oikein on. Mutta sisällöllisesti fariseusten henki oli aivan erilainen kuin Jeesuksen. Siitä syntyi väittely, ja fariseukset alkoivat syyttää Jeesusta harhaoppisesta ja eettisesti arveluttavasta meiningistä. Jakeesta 16. Kun fariseusten kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: publikaanien ja syntistenkö kanssa hän syö? On helppo jälkeenpäin tuomita fariseukset, mutta kuinka moni vaikkapa nykyajan lehtimiehistä ei repisi paheksuvia otsikkoja siitä, että joku saarnaa ja seurustelisi rikkaiden talouskeinottelijoiden kanssa. Ja Jeesuksen pöytäseura oli juuri tällaista. Rikkaita keinottelijoita, juoppoja, yhteiskunnan pohjasakkaa. Fariseusten reaktio oli siksi täysin ymmärrettävä, kun he paheksuivat Jeesuksen toimintaa. He olivat yrittäneet kaikin keinoin opettaa kansalle moraalia ja Jumalan lain merkitystä. Ja nyt tämä populisti tuli pilaamaan kaiken huonolla esimerkillään. Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Jeesus aloitti sananlaskulla, jonka totuuden jokainen allekirjoitti. Eivät terveet tarvitse lääkäriä, vaan sairaat. Tästä Jeesuksen sanasta on meille aivan valtavaa hyötyä. Jos Jeesus pelottaa sinua, jos tunnet itsesi epävarmaksi hänen edessään tai häntä ajatellessaan, koska et ole tarpeeksi hyvä, niin tartu näihin hänen sanoihinsa. Jos et osaa olla kristitty, et osaa rukoilla, et osaa uskoa, silloin sinä saat ajatella, tai oikeastaan sinun pitää ajatella, että sinun kuuluukin olla osaamaton, heikko ja syntinen. Jos et olisi sellainen, et tarvitsisi Jeesusta, eikä hänellä olisi sinulle mitään annettavaa. Eivät terveet tarvitse lääkäriä, vaan sairaat. Jos menet terveenä lääkärille, joudut naurunalaiseksi. Mutta jos menet sairaana, kaikki on hyvin. Tällä tavalla voit suhtautua Jeesukseen. Jos menet hänen luokseen terveenä ja osaavana, hän lähettää sinut kotiin tai ei ota vastaan. Mutta jos menet syntisenä ja kelvottomana, kaikki on niin kuin pitääkin. Opit tämä. Opittele tietämään Jeesuksesta tämä, että hän opetti näin. Kuten aiemminkin olen sanonut, uskoon kuuluu eräänä sen osana tieto Jeesuksesta. Nyt kun tiedät, miten hän suhtautuu syntisiin ja osaamattomiin, sinussa voi kehittyä kaksi muuta uskon osa-aluetta. Myöntyminen ja kolmanneksi luottamus. Pyydä, että Jumala vaikuttaisi sinussa sen, että vähitellen alat luottaa ja myöntyä siihen, että Jeesus on tällainen ja juuri sinuakin kohtaan. Järkeenkäyvän sananlaskun jälkeen Jeesus jatkoi lauseella, joka tarkoittaa oikeastaan samaa. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Tällä tavalla puhuu taivaasta tullut pelastaja. Hän on tullut maailmaan tiettyä tehtävää varten. Eikä se tehtävä ole koota seuraajiksi sellaisia ihmisiä, jotka jo ovat Jumalalle kelpaavia. Vaan tämä pelastaja on tullut taivaasta kutsumaan nimenomaan syntisiä. Varma on tämä sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Näin sanotaan ensimmäisen Timoteus-luvun ensimmäisessä luvussa. Jeesuksen ja publikaanien ja muiden syntisten yhteinen ateria oli suuri ystävyyden osoitus. Lähi-idässä yhdessä syömistä todella osattiin arvostaa ja edelleenkin osataan arvostaa. Mutta samalla Jeesuksen ja syntisten ateriayhteys on esikuva taivaasta. Sinne Jumala on järjestänyt taivaan suuren juhlaaterian, jonne poika lähetettiin kutsumaan ihmisiä ja lunastamaan heidät Jumalan omiksi. Tästä Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumin luvussa 21 tällä tavalla. Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Hän sanoi palvelijoilleen, häät ovat valmiina, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Tuolla taivasten valtakunnan hääaterialla saa olla sekä hyviä että pahoja, myöskin publikaaneja ja syntisiä. Sen esimakua Kapernaumin publikaanit ja syntiset saivat kokea Leevin talossa. Siellä oli läsnä pelastus ja taivas Jeesuksen muodossa. Se avasi uuden elämän mahdollisuuden myös aiheesta halveksutuille talousrikollisille, jotka olivat jo luulleet, että heillä ei olisi enää mitään mahdollisuutta vapautua vääryydellä hankitun rahan orjuudesta. Sinäkin voit aivan hyvillä mielin tulla hänen pöytäänsä, jota tänään edustaa ehtoollispöytä. Sinne pääsevät myöskin epäilyttävät tyypit, jopa talousrikolliset, juopot ja maksulliset naiset. Tämän Jeesuksen esimerkki meille kertoo. Kyse on enää siitä, että nöyrytkö sinä hyväksymään tällaisen pelastajan kutsun? Vai sanotko sinä mielessäsi sen, mitä Jeesuksen järkevät vastustajat sanoivat? Miksi hän syö publikaanien ja syntisten seurassa? Ja sitten käymme viettämään ehtoollista. Minä valmistan pöydän ja te voitte laulaa tuon yhden laulun.
Kun joku on lähellä. tarvitse mainetta kunniaa, ei korkea asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Hän anteeksi kaiken saa, ei tarvitse virheitä muistella, kun Jeesus ne armahtaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee, ja se mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän aarteensa löytää voi. Pohjalla murtuneen sydämen jo hiljainen kiitos soi. Kun joku ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Joku on lähellä Jeesusta, hän lähteelle tullut on. Se lähde on rakkautta tulvillaan, se lähde on pohjaton. Se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee.
Tunnustakaamme syntimme meitä rakastavalle Jumalalle hiljaa sydämissämme näin sanoen. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen, ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahdustasi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä, Jumala, nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille pyhän henkesi armo, että luopuisimme syntisestä elämästämme ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Jeesus sanoo sinulle, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Nouskaa tunnustamaan kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme, taivaallinen Isä, kaiken luoja. Me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi, ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta, ja otamme uskossa vastaan poikasin ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet sinun valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Rukoilkaamme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kaaritsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan kaaritsa, joka kannat maailman synnin.
Leipä on gluteenitonta vehnää, pyydettäessä saa perunatärkkelyksestä tehtyä gluteenitonta leipää ja sitten myöskin alkoholitonta viiniä saa pyydettäessä. Jeesus sanoo: tulkaa minun luokseni kaikki te työtä, työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon.
Juhlissaan Sanolla on
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Amen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isään ja Pojaan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Sitten on viimeisen laulun aika. Ja täällä näyttää olevan ainakin yksi esirukouspalvelija, jolla on lappu rintapielessä, että hänen luokseen voitte mennä pyytämään, jos tarvitte esirukousta tai keskusteluapua. Ja sitten on tee hetki tuossa kirkon etuosassa, jossa voi Mervi Kontsin johdolla keskustella tästä kuulusta Markuksen evankeliumin kohdista. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.
Katsoako hän vielä ikkunastaan vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palavan? Lausuuko hän vain.